SBS Filipino.
Ang mga kaganapan sa Barcelona ay ang 7 pagkakataon na ang isang sasakyan ang ginamit na armas sa Europa sa loob lamang ng wala pang isang taon. Namuumuli ang mga pangamba na ang ganitong pagsalakay ay maaaring maganap sa Australia. Narito ang ulat ni Omar Daba na isinalin sa wikang Filipino. Ang paggamit ng mga sasakyan bilang armas para salakayin ang mga pedestrian ay tinatawag ng mga analista bilang low-tech terrorism o mababang uri ng terorismo. Sa nakalipas, ang mga ganitong pagsalakay ay nag-iwan ng terrible, subalit ang nakakalungkot ngayon pamilyar na eksena sa mga kalsada ng Europa. Ang unang malaking insidente ay naganap sa Nice, Pransya noong Hulyo 2016, nang ang isang cargo truck ay sumalpok sa maraming tao habang ipinagdiriwang ang Bastille Day. At ito ay sinundan ng pagsalakay rin ng truck sa isang palengke ng Kapaskuhan sa Berlin at isang van ang sumalakay sa mga naglalakad na tao sa sentro ng siyudad ng Stockholm. Noong Marso ng taong ito, sumalpok si Khalid Masood sa mga tao sa Westminster Bridge ng Britanya bago siya binaril patay habang patungo siya sa House of Parliament bitbit ang isang kutsilyo. Noong Hunyo, tatlong tao ang sumagasa sa mga naglalakad na tao sa London Bridge, tapos sinalakay ang mga tao sa Borough Market bitbit ang mga kutsilyo. At sa London pa rin, noon ding buwang iyon, ang mga nananampalataya malapit sa mosque ng Finsbury Park ay sinalakay ng isang kotse. Sinabi ng dating pinuno ng Counter-Terrorism Office ng Britanya, Chris Phillips, ang mga pagsalakay gamit ang sasakyan ay mahirap para sa mga otoridad na mataya, kaya't mahirap itong maiwasan.
It's an almost impossible thing to prevent completely, but you can try to make it a little bit more difficult for the terrorist, and that, to some extent, is all that we can do. The way we stop this from happening is by preventing people from becoming radicalized or by people being willing to come forward and saying, I know someone that might be going to do this, because that's how we stop it.
Ang Australia ay nakaranas na rin ng pagsalakay ng sasakyan sa mga pedestrian. Noong Enero, isang 26 taong gulang ang nanagasa sa dose-dosenang katao sa popular na Bourke Street Mall sa Melbourne. 6 na katao ang namatay kasama ang 2 bata. Mga konkretong bollard at harang ang inilagay sa mga abalang pampublikong espasyo sa mga malalaking siyudad mula nang maganap ang insidenteng iyon. Noong nakaraang taon, iniatas ni punong ministro Malcolm Turnbull ang pagre-repaso ng isang pambansang seguridad sa mga pampublikong lugar. Sinabi niya, ang mga resulta noon ay ipapalabas na shortly o sa madaling panahon.
We have seen, of course, how deadly vehicle attacks can be. We are tirelessly, all of us in the government, ministers, heads of agencies, constantly focused on keeping Australians safe. There is no place for set and forget on national security. Every time there is an incident, whether it is abroad or at home, we learn from it and we continue to refine and advance and improve our ability to keep Australians safe.
Sinabi ng koordinator ng kontraterorismo, Sean Sheehan, ang pagprotekta ng mga tao sa mga malalaking pampublikong pagtitipon ay mahalaga.
When we come into periods where we have major events like football finals, you'll see very close cooperation between state police, the football codes and the owners and operators of the venue in respect of security of those crowded places.
Patung-patung na kalagdagang seguridad ang inilagay sa mga paliparan at ang pinakahuli pagkatapos ng 10 masamang balak na pabagsakin ang isang eroplano. Sinabi ni Duncan Lewis, pinuno ng ahensya ng pananaliktik na ASIO, ang banta ng terorismo sa Australia ay nananatiling probable. At tulad na rin ang banta mula sa grupo ng terorismong ISIL ay nananatiling walang pagbabago. Subalit sinabi niya na habang may pagsulong na sa laban sa IS, ang mga mandirigmang iyon ay naglilipatan sa iba pang panig ng mundo.
And there's been reach back from ISIL forces in the Middle East back into Western Europe and back into our own country for some time. Quite obviously, as the squeeze comes on in the Middle East, we do expect that there will be an outflow, if you like, almost an atomization of the elements that are there. Some of those will try to go to Western Europe. Some of them will try to go to other places. We would expect there would be a small trickle back here to Australia. So we're very alert to that. And as you know, there are frameworks in place here in this country to ensure that we are properly poised and ready to address that issue as it arises.
Sinabi ng punong ministro Malcolm Turnbull, sinisikap ng mga awtoridad na hindi mawala ang pamumuhay ng mga Australiano sa pag-aalaga ng seguridad.
We need to make sure that we provide protection and security for all Australians, but equally we have to go about our lives in our Australian way. And finding the right balance is clearly the key. Australians should be reassured. All of us are constantly seeking to improve and enhance our ability to keep them safe.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.